Dreymdi ykkur nokkuð tíma fyrir afla?
Og það kom nú fyrir, já, já. Það kom oft fyrir. Það maður réði það fyrir afla og það var.
Já.
Það var raunin, það var fyrir afla.
Og hvað var það sem hann dreymdi merkilega fyrir afla?
Og það var sitt af hverju svona.
Þú er kannski ekki segja frá því?
Nei, það ekki hægt, þetta var svo margvíslegt.
Já. Var ekki einhverjum sagt að það væri skítur?
Jú, það var nú það, það nú líklega.
Var skét í rúmið eitthvað herra?
Já, í byggsanæri.
Já.
Já, jú. Það var ýmislegt svona.
En áttu sumir formin ekki draumkonur sem birtust í draumi?
Jú, ykkur, jú, einstaka maður, ekki get ég svarað því játandi. Ég áttu einhva.
Nei. Og þóttu slemt var það ekki.
Ha?
Og þóttu það slemt var það ekki.
Nei, ég var ekki að hugsa það.
Nei.
Þá hefur nú kannski verið með það því ég hugsaði ekki um það.
Já.
En sögðu þær þá fyrir aflan?
Já, það var á marga kanta ráðið. Draumurinn var á marga kanta ráðið. Stundum var það fyrir afla og stundum var það. Var það fyrir ekki neinu?
Nei.
Já, komdu blessaðu vinurinn, já.